Milí posluchači, v pořadí devátým hostem našeho pořadu IčkoCast je ředitel Jičínského muzea Michal Babík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, regionální muzeum a galerie, známé také jako Muzeum hry, sídlí přímo v budově Jičínského zámku. Pokud by snad někdo z našich posluchačů muzeum neznal, můžete ji prosím krátce charakterizovat.
Tak regionální muzeum a galerie v Jičíně je tady od roku 1895, kdy bylo založeno, v podstatě kontinuálně funguje až do dnešní doby. No a taková ta základní charakteristika vznikla vlastně zhruba před 20 lety. Profilujeme se jako muzeum hry, což souvisí především s interaktivní expozicí, kterou v muzeu máme, a s hrou, kterou si ten návštěvník tam může vyzkoušet, a přičemž tu hru vnímáme to jakoby komplexně, jako hru vnímání, hru s informacemi, hru s muzejními předměty a podobně. Takže ta základní profilace je tohle ražení.
Posledních několik měsíců muselo být muzeum z důvodu protiepidemiologických opatření pro veřejnost uzavřeno. Ale když nemohla veřejnost dovnitř, do muzea, tak vy jste šli lidem naproti. Jaké jste měli ohlasy na venkovní výstavy, ať už to bylo o Vánocích či o Velikonocích, anebo na poslední projekt Srovnej si toto místo, který právě běží na jičínských plagátovacích plochách?
No, tak samozřejmě, ta situace v tom loňském roce byla poměrně, bych řekl, i turbulentní, vlastně zajímavá v tom, že když nastoupila ta první vlna na tom jaře, tak nikdo vlastně v podstatě moc nevěděl, jak se zachovat, jak vystupovat, jak se prezentovat, například i v tom online prostoru a tak podobně. Pak v létě to bylo trošku lepší, ale na podzim přišla, jak víme, zase další vlna a v podstatě ta kontinuálně trvala až do května tohoto roku. Takže my jsme museli nějakým způsobem jako reagovat, přemýšleli jsme jak, všichni se samozřejmě vrhli na to online prostředí. My jsme to taky na tom jaře vlastně dělali, udělali jsme nějakou online výstavu, pokoušeli jsme se prostě o nějakou silnější propagaci na Facebooku. Řekl bych, že jsme to, když se na to vnímám teď, nebo dívám teďka zpětně, tak jsme to dělali trošku jako živelně, jak říkám, asi v tom duchu, že jsme nikdo moc nevěděli, ale není to jenom naše situace, ale i situace okolních muzeí, že jsme moc nevěděli, jak k tomu přistoupit. Na ten podzim už to bylo jiné, už jsme na to byli trošku víc připraveni, takže možná, že jste třeba zaregistrovali, že jsme dělali takový cyklus na tom Facebooku, který se týkal podpory do jisté míry hospod nebo zavřených restauračních zařízení, kdy jsme vlastně co pátek pouštěli do éteru takový povídání o uzavřené restauraci. Zároveň jsme tu restauraci tím trošičku chtěli propagovat, nebo jsme chtěli tím propagovat pivo, které se tam třeba kdysi točilo a dodnes třeba existuje a tak podobně. Ty příběhy jsme vlastně zakládali na reálných faktech, skutečnostech, ale personifikovali jsme je. To znamená, že jsme často sepěli s nějakou osobností, která třeba do té restaurace docházela nebo s ní nějakým způsobem byla spjata. A vlastně tím, jak to bylo takhle jako zosobněno, tak to mělo poměrně velký jako dosah a úspěch. V podstatě kolem na ten jeden jakoby příspěvek se nám kouklo zhruba 8 až 9 tisíc návštěvníků, což je docela solidní číslo. Například, když vím, že Hradecké muzeum dělá online výstavu, na kterou jim přijde 25 tisíc návštěvníků, tak když si vezmeme tu jako míru toho úsilí, kolik dá příprava online výstavy a kolik tady toho příspěvku, tak je to neporovnatelné a ten efekt je skoro podobný, dá se říct. Takže to je zhruba ten online prostor, ale vy jste se vlastně zmínila o těch venkovních výstavách. A taky, prostě byl to takový pokus, kdy jsme, nechci to zlehčovat, ale trošku líp jsme nazdobili vlastně muzejní nádvoří v době Vánoc a teď i v době Velikonoc, takže jsme z toho vlastně ve finále udělali takovou plnohodnotnou výstavu. Ta vánoční byla myšlená jako vánoční abeceda, opravdu řazená podle písmen a vlastně souvisela se zvyky a tradicemi, které na Vánoce na Jičínsku děláme a velikonoční v podstatě podobná. No a pak ještě vlastně takový vstup do toho veřejného prostoru byl, to jste taky zmínila, ten nápad s tím projektem Srovnej si toto místo s místem, jak kdysi vypadalo. To je vlastně akce, která v tuhle chvíli vlastně trvá a souvisí s tím, že jsme si vybrali určité plakátovací plochy v Jičíně a na ně jsme vlastně umístili plakáty, na kterých jsou historické fotografie, přesně, které souvisí přesně s tím místem, kde ta plakátovací plocha je. Takže myslím, že vzniklo 7 nebo 8 nějakých sad plakátů, které jsou různě po městě. A ta inspirace jako vlastně nebyla žádná, protože je to volná plocha, v podstatě to napadlo více lidí. Vím, že samozřejmě město má tu galerii, nebo vlastně vystavuje obrazy místních výtvarníků po plakátovacích plochách. Já vím, že podobný projekt se uskutečnil nebo uskutečňuje v Rychnově nad Kněžnou a dokonce i v Náchodě. Tam tomu, myslím, říkají muzejní uličník, takže jako myslím, že muzea teď nějakým způsobem objevila, že plakátovací plochy, které jsou nevyužité, jsou pro ně nějakým způsobem zajímavé a využili toho.
No, je vidět, že jste vůbec ani trochu nezaháleli a minulý týden jste se dočkali v tom smyslu, že jste konečně mohli otevřít tady dveře a vpustit veřejnost přímo dovnitř. Na jaké muzejní výstavy se momentálně Jičíňáci či případně turisté mohou těšit?
Tak my tam máme, samozřejmě kromě stále expozice, tak tam máme výstavu Jičínsko očima výtvarníků, ta je v galerii. To je taková průřezová sbírka, nebo průřezová výstava z naší galerijní sbírky. A nahoře máme výstavu o Jaroslavu Wagnerovi, jičínském rodákovi a památkáři, který by se v letošním roce dožil 100 let, takže tím jsme se chtěli tak trošku zavděčit jakoby jičínskému publiku. Nečekáme, že by v téhle době, kdy otevřou muzea, až tak jako rapidně do Jičína zavítalo velké množství turistů, takže i z toho důvodu jsme zvolili opravdu jičínská témata. A v podstatě i vlastně s ohledem na to, jaká byla nejistota v té první polovině roku, tak jsme museli vlastně celý náš výstavní plán nějakým způsobem adaptovat a vlastně přizpůsobit těm rizikům jako vnějším, co kdyby nás zavřeli zase a mít tam tady tuhle myšlenku. Takže vlastně se to promítlo i do toho dalšího plánování.
Možná ještě než se podíváme na ty výstavy, které třeba chystáte na léto, na tu hlavní turistickou sezónu. Můžete třeba zmínit nějaké výstavy, o které jsme my jako návštěvníci přišli vlivem toho dlouhodobého uzavření?
Přišli s otazníkem, protože v podstatě ty výstavy, které byly zrušeny, tak o nich vlastně jednáme nadále, takže budou přesunuty do toho dalšího roku, takže myslím si, že vlastně ve finále ten potenciální návštěvník našeho muzea o nic nepřijde. A vlastně týkalo se to, pokud vím, tak paní Táňa Svatošová měla mít výstavu v Jičínské galerii, Michail Ščigol, a pak jsme měli mít velikonoční výstavu nahoře ve výstavní chodbě. Ta teda se opakovat bude pravděpodobně až v příštím roce jako klasicky velikonoční, ale jak jsem zmínil tyto dvě především, tak o těch jednáme, že by se měly konat asi v příštím roce. A jinak jsme vlastně ten plán adaptovali tak, že vlastně nás čeká vlastně v letošním roce velká akce, budeme přebírat nový depozitář po x letech a depozitář souvisí s tím, že jsou v něm uloženy sbírkové předměty a naše sbírka, takže naší hlavní sezónní výstavou bude sbírka, která je namířená k popularizaci té sbírky jako takové. A tu aktuálně připravujeme a měla by se na tu sbírku podívat trošku s nadhledem a říct návštěvníkovi, proč je některých předmětů v našich sbírkách moc. Čili ten název té výstavy je Čeho je moc? A tři tečky. A ten návštěvník se především tam má dozvědět, proč je právě třeba, řeknu třeba rudých práv, které jako sbíráme, proč je jich hodně, měl by tam být něco jako kabinet kuriozit a tak podobně. Je to fakt sbírka založená na našich sbírkových předmětech a vlastně plánovaná k tomu, že v srpnu přebíráme nový depozitář a má souviset právě s tou slávou, která bude se týkat toho otevření nového depozitáře.
Když už jsme u toho nového depozitáře, tam by mé otázky také směřovaly, není tajemství, že roste v Roboucích, ale jak se třeba vlastně předmět do muzejních sbírek může dostat? Můžete nám přiblížit tento proces?
No, v podstatě jsou čtyři způsoby. První je sběr, takzvaný sběr, to znamená, týká se to typicky archeologických nálezů nebo herbářových položek a tak podobně. Druhý způsob je koupě, pak je to odúmrť neboli dědictví a poslední způsob je darování. Takže těmihle čtyřmi typickými příklady se předmět do muzea dostává. A
co se s ním potom děje?
Máme, to už mě trošku zkoušíte jakoby z muzeologie, ale zrovna dneska jsem, protože učím na vysoké škole, tak jsem zrovna své studenty z tohohle zkoušel, takže existují tam dvojí evidence, přírůstková a nebo systematická a chronologická, teda opačně řečeno chronologická a systematická. V podstatě jde o to, že v tom muzeu si ty předměty rozeberou odborníci, popíšou ho a výsledným stavem je to, že ten předmět má svoji vlastní kartu, je v něm zaznamenán, popsán, je vyfotografován a je zařazen do sbírky, která je pak chráněna zákonem číslo 122/2000 sbírky, muzejním zákonem, a vlastně podléhá veškeré ochraně. Samozřejmě, ta sbírka se nějakým způsobem buduje, nepřijímáme věci všechny, ale máme nějaký plán tvorby té sbírky, takže s ohledem na to, že jsme regionální muzeum a galerie, tak sbíráme věci, které se týkají regionu Jičínska, respektive bývalého okresu Jičína. No a když se podíváte na naši sbírku, tak máme zhruba 120 000 sbírkových položek, jakoby. Takže ten rozsah je poměrně velký.
Vy jste sám řekl, že předmět převezmou odborníci. A můžete nějak přiblížit právě odborné profese vašich kolegů?
Jasně. Máme asi tak jakoby běžné regionální muzeum. Profese můžu vám je zhruba tak vyjmenovat. Je to historik, je to kunsthistorik, je to přírodovědec, je to archeolog, je to etnograf, je to knihovnice. A teď nevím, jestli jsem na někoho zapomněl, pak máme samozřejmě edukační oddělení ještě, kde máme dvě edukátorky v tuhle chvíli. A vlastně každý z nich se stará o tu část té sbírky, respektive o tu podsbírku, kterou má na starost, nějakým způsobem ji tedy zpracovává, má tam jiné povinnosti, jako inventarizuje ty sbírky mimo jiné. Představte si, že těch 120 000 předmětů, o kterých jsem hovořil, musíte jednou za 10 let prostě zinventarizovat, to znamená vzít každý předmět minimálně jednou do ruky a napsat o tom záznam. Takže to je poměrně velké břemeno pro práci. No a samozřejmě nedílnou součástí pracovníku je s tou sbírkou pracovat tak, aby byla prezentována, ať už výstavně, nebo odborně publikačně, nebo edukátorsky a podobně. Takže jako nebereme to tak, že to je nějaké skladiště věcí, aby si to veřejnost tak nemyslela, ale je to prostě živý organismus, ta sbírka, s kterou se pracuje a kterou se snažíme vytěžit tak, aby jsme skrze ni podali nějaké svědectví o historii, přírodě a kultuře toho regionu.
Mě teď napadá ty dlouhé měsíce, kdy jste vlastně nemohli chystat přímo výstavy, určitě uvolnili ruce a čas právě na něco, na některé aktivity, kdy jindy třeba, které by jindy trvaly delší dobu. Napadá mě třeba, že jste vydali knihu.
Vydali jsme knihu v loňském roce, i dokonce i dvě, ale jedna se týkala vlastně podsbírky pohlednic, historických pohlednic. Kniha byla financována Ministerstvem kultury, teďka nevím přesně, jak se jmenuje, ten název mi úplně vypadl, ale takže k dostání je tady nová publikace tohodle typu a pak jsme vydali ještě anglickou jazykovou mutaci, určenou teda zahraničním návštěvníkům, která se týká zase sbírek celého Královéhradeckého kraje. Vlastně my jsme už 2 roky předtím vydali knihu Poklady sbírek Královéhradeckého kraje, kterou jsme zaštítili teda, vlastně ji zpracovali a tohle vlastně v loňském roce jsme vydali ještě v angličtině. Takže to je tak jakoby jedna věc a samozřejmě ti odborní pracovníci, když často byli třeba na home officeu a tak měli prostě, měli svoje úkoly typu právě katalogizace té sbírky, zpracování, často digitalizace té sbírky, takže to je, na tom je spousta práce, musí se skenovat, fotit ty předměty, přiřazovat je do našeho muzejního systému evidenčního a tak dále. No a pak jsme vydávali, nebo připravovali ještě v loňském roce takový zajímavý projekt, který si myslím, že by posluchače mohlo zajímat, a to je komiks. Vlastně chystáme velkou knihu, která bude něčím na způsob komiksového zpracování historie nebo dějin a pověstí, taky jsou tam některé pověsti z regionu Jičínska. V podstatě máme před nějakou finální sazbou, někdy do konce měsíce, května tohoto, tak by měla být kniha nasázena a my pak budeme zhánět peníze pouze na ten tisk, ale vlastně ta největší práce, to znamená práce toho výtvarníka, který na tom strávil hodiny času a vůbec pak těch přípravy těch odborných textů nebo textů, který se mají naladit zase na myšlenku toho výtvarníka, on pak zase zpátky, tak to nám zabralo opravdu hodně hodin taky.
Jaké věkové skupině bude tahle komiks určený?
No, asi tak jako naše expozice. My tak jako si myslíme, že by to mohlo bavit děti. Takový předpoklad je trošku spíš druhý stupeň, taková ta skupina, která se nejhůř chytá. Ale pak samozřejmě dospělé. To znamená jako děti, které už mají trošku nějaký základ a vědí, co je to trošičku, aspoň co je to rekatolizace nebo co je to bitva na Bílé hoře a tak, ale je to takovou jednoduchou formou, uvidíte sami, no. Mělo by to prostě bavit i ty dospělé. No a ta spolupráce s tím výtvarníkem byla vlastně neobyčejně zajímavá. My jsme ho začínáme teda používat i dál. Udělali jsme si na konci roku s jeho pomocí první naše muzejní trička, která jsou k dispozici v našem obchodě. Máme tam krasohledy, taky, který vyzdobil vlastně ten výtvarník. A přemýšlíme, že ho zapojíme do dalších nějakých projektů, který budou souviset s naší činností.
To zní super. Já bych se ještě vrátila možná k té knížce Poklady muzejních sbírek Královéhradeckého kraje s tím, že bych to zamířila do té jičínské sbírky. Jaké skvosty, které má Jičínské muzeum ve sbírkách, byste vypíchnul?
No, to se mě ptali v době, kdy jsme tu knihu křtili často a ono je to strašně těžké, jako tím největším skvostem je samotná ta sbírka, protože to je, že jo, já nechci ale takhle šalamounsky odpovídat, ale nevím, to musí každý z těch kurátorů říct trošku sám a přitom je to pro něho vlastně ta nejtěžší otázka. Tak za sebe si myslím, že asi to budou ty střelecký spony z archeologické podsbírky, které se mimochodem taky objeví v tom komiksu, protože mají zajímavý příběh, ale ten bych asi nechtěl prozrazovat a donutil bych toho potenciálního posluchače, aby si tu knihu pak zakoupil.
Určitě, když mluvíte o vašich archeologách, tak o nich je hodně slyšet. Minimálně ve spojitosti s objevy na hradě Kost. Mají teď ještě nějakou zajímavou lokalitu? Můžeme se těšit na nějaké zajímavé objevy, které zase změní historii tady Jičínska?
Nikdo nevidí podzem, takže my nevíme, co vlastně najdou. Oni to se samozřejmě taky neví, to je pak třeba problém při naceňování těch archeologických výzkumů a tak podobně, ale pokud vím, tak aktuálně se angažují v Nové Pace v klášteře. No a pak nás čeká zřejmě v blízké době a nevíme, jestli se u toho budeme moci angažovat obchvat Nové Paky připravovaný a uvidíme, jak to bude s tou R35 nebo respektive tím obchvatem u Úlibic, tak to je taky hudba budoucnosti. No, my to máme vlastně teďka nového archeologa, kolegu Jiřího Ungra, na který vlastně je tam od ledna letošního roku, tak se tak trošku jako rozkoukává po tom regionu a uvidíme, co bude čekat ještě teprve.
No, oni to archeologové nikdy nemají jako jednoduchý, protože málo kdo rád vidí archeologa na svém pozemku a nedej Bůh, aby tam něco našel.
Přesně tak, no. V momentě, kdy to má ještě platit, tak je to jako problém, ale prostě takový je zákon a my ho musíme jako dodržovat a jsme bohužel jednou z těch oprávněných organizací, nebo možná bohu dík, a která má hlídat vlastně pravidla tohohle zákona.
Mluvil jste o tom, že se vám díky tomu uzavření podařilo pohnout s digitalizací té sbírky. To je určitě dobrá zpráva třeba i pro studenty vysokých škol, kteří využívají tuto vlastně databázi širokou k tomu, aby mohli psát své odborné práce bez toho, aby museli přímo fyzicky chodit vlastně do těch jednotlivých institucí. Určitě zajímá právě studenty nebo i třeba místní badatele vaše knihovna muzejní, která má výbornou sbírku vlastně dobových tiskovin. Jakých dalších sbírek se třeba tahle digitalizace hodně týká?
No, právě že sbírky fotografií, především pohlednic. No, pak jsme vlastně v docela pokročilé fázi v digitalizaci z galerijního fondu, to znamená obrazu, grafik a podobně. Takže asi tyhle tři jakoby ústředně. Jako no, na těch se pracovalo jako dost a je tam vidět, dejme tomu, konec nějaký.
Světlo na konci tunelu.
Tak, tak.
Tisíce a tisíce fotografií, určitě záslužná práce. A teď mě ještě napadá, mluvil jste o tom, že už vlastně letos ten váš depozitář bude hotový. A přestěhovat těch 100 tisíc předmětů, které jste tu zmiňoval, určitě bude nějakou dobu trvat. Zasáhne to nějak do chodu muzea, poznají to návštěvníci, že třeba budete muset zavřít na nějakou dobu, nebo bude třeba omezený vstup do expozic?
Ne, určitě ne. To je totiž ten počet 120 tisíc předmětů, tak ten se nebude celý stěhovat do toho depozitáře. A představte si, že jedna položka může být buď jenom střep, který je velikosti 5x5 cm, anebo to je velká truhla, kterou si každý jako může představit, ale takže to spektrum těch předmětů je jako různé. A v podstatě my do toho depozitáře, my v současné chvíli obýváme depozitárně prostory zámku v Jičíně, pak máme komerční nájem v Soudné u Jičína a pak máme několik místností na faře v Roubousích. No a vlastně ten nový depozitář nám ústředně vyřeší zrušení toho komerčního nájmu v té Soudné, to znamená veškeré předměty z té Soudné primárně do konce roku chceme dostat do nového depozitáře v Roubousích. Část předmětů z té fary, tam chceme dostat taky, a část předmětů z toho zámku. Je neobyčejně jako složité logisticky to jako zařídit, přestěhovat, aby to mělo prostě nějaký řád a taky odhadnout. Doufáme, že se nám předměty, které tam potřebujeme dát, taky se nám tam vlezou. A s tím, možná to úplně nebyla otázka, ale souvisí to s tím, že se nám na faře v Roubousích část těch místností vlastně vyklidí, tak ten prostor na té faře bude volný, bude moci sloužit edukačním účelům nebo veřejnosti jako takové a vůbec ten areál, který tam, jestli jste tam byla, nebo posluchači vědí, jak to tam vypadá, tak je tam vlastně celý takový areál venkovní, který právě té veřejnosti chceme v příštích letech jako zpřístupnit a udělat tam něco, čemu teď říkáme pracovně jako edukační centrum Fara Roubousy. Uvidíme, jak se nám to povede. V současné době zháníme podněty, myšlenky, komunikujeme se školama, jak by to třeba oni využili a podle toho vznikne nějaké budoucí zaměření toho prostoru.
To je skvělý záměr, když takhle hledíte do té budoucnosti, která vlastně zní docela růžově, protože je tam plán na vznik něčeho nového. Je tam ještě v budoucnu něco, co byste chtěl jako ředitel Jičínského muzea dokázat?
No, v loňském roce jsme podávali grant na novou expozici, novou stálou expozici v našem muzeu. A bohužel, ač jsme podle mého názoru byli tedy velmi dobře připraveni, jsme měli sehnaného jako partnera z Norska, kterého jsme dokonce navštívili a všechno bylo na dobré cestě, tak ten přetlak těch žádostí je tam tak velký, že se nám bohužel teda nepodařilo ho získat. Nicméně ten projekt máme nakreslený, víme za kolik a jak by ta expozice mohla vypadat a to, co bych asi chtěl dokázat, tak je prostě sehnat peníze na novou expozici. A je otázka, jestli se nám to povede v příštích letech. Jsou tady nějaké možnosti typu IROPu, nového programového období a nových dotačních titulů, tak samozřejmě jsem vděčný a důležitá je podpora našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje, který se tváří za tím, že nám s tím pomůže. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Tak snad to dopadne dobře. Já myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající. Můžeme se jenom přát, aby chodilo do Jičínského muzea minimálně tolik lidí, kolik dosud. Já doufám, že to bude ještě víc. Budeme se určitě těšit ne na výstavy, ale do budoucna zas, až to bude možné, i ve přednášky a další muzejní akce. Já vám děkuji za návštěvu a přeju hezký den.
Děkuji vám za pozvání a mějte se.